Երևանում երեկո ան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանալն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, դեկտեմբերի 21-ն է, քաղաքական ուժերը պատրաստվում են 2012-ի խորհրդարանական ընտրություններին, Նաիրա Զոհրաբյանը Բարգավաճ Հայաստանից ասել է, թե
ոչ մեր կուսակցությունում, ոչ կոալիցիայի միասնական ցուցակի վերաբերյալ քննարկումներ չեն եղել։
Հակամբակարքող Լևոն Զուրադյանի փոխանցմամբ
2012 թվականը պետք է դառնա լեգիտիմ իշխանության ձևավորման տարի։ Դա կլինի կամ արդարընտրություններով, կամ հեղափոխական ընթացքով։
Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասեն ավարտում է միջնորդի առաքելությունը, սոցիալ-տնտեսական թեմաներ միջազգային անդրադարձ պետական դուման Անդրանիկ Նիստը գումարել, թուրքերը փորձում են կասեցնել Ֆրանսիայի խորհրդարանում ցեղասպանության վերաբերյալ նախագծի ընդունումը, մամուլ մշակույթ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Ֆրանսիայի կառավարությունը երեկ կայացած նիստի ընթացքում որոշել է չարգելափակել հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի ընդգրկումը երկրի խորհրդարանի օրակարգում, այսպիսով Ֆրանսիայի ազգային ժողովն այս օրենքը կքննարկի և քվեարկության կդնի վաղը։ Նախաձեռնության հեղինակը նախագահ Սարկոզիի միավորում հանուն ժողովրդական շարժման իշխող կուսակցությունն է, թուրքական կողմն արդեն իսկ հայտարարել է, որ օրինագծի ընդունման դեպքում Փարիզի և Անկարայի հարաբերությունները լուրջ վնաս են կրելու։ Հյուրիեթի փոխանցմամբ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը երեկ ցանկացել է հեռախոսազրույց ունենալ իր ֆրանսիացի պաշտոնակցի հետ, թուրքական աղբյուրների պնդմամբ, սակայն Սարկոզին խուսափել է հեռախոսային բանակցություններից մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը հաստատել է 2012 թվականի ֆինանսական տարվա արտաքին օժանդակության փաթեթը, որի համաձայն Հայաստանին, ինչպես և 2011-ին 40 միլիոն դոլարի օժանդակություն է տրամադրվելու, բացի այդ, կոնգրեսականները դիմել են նախագահ Օբամային, քոչաներով շարունակել Լեռնային Ղարաբաղ ում իրականացվող մարդասիրական ծրագրերի ֆինանսավորումը, ակնկալվում է, որ Ադրբեջանը կստանա 16 միլիոն ամերիկյան դոլարի օգնություն, իսկ Վրաստանը շուրջ 66 միլիոն։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի իրավական հարցերի հանձնախմբի համանախագահներ Թոմ Լանտոսն ու Ջոն Մակգովերնը ուղերձով դիմել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, կոչանելով նրան ազատ արձակել բոլոր քաղբան տարկյալներին։ Մենք բարձր ենք գնահատում երկրում սոցիալական ու տնտեսական կայունության պահպանման ուղղված ձեր ջանքերը, դրա հետ մեկտեղ մենք խիստ մտահոգված ենք այն իրողությունը, որ Ադրբեջանի իշխանությունները չեն կարողանում ապահովել մարդու հիմնարար ազատությունները, նախ և առաջ քաղբան տարկյալների մասով նշված է Իլհամ Ալիևին հղված ամերիկացի կոնգրեսականների ուղերձում։ Երեքշաբթի երեկոյան Վրաստանի խորհրդարանը հավանության է արժանացրել կառավարության առաջարկին, որի համաձայն Աֆղանստանում վրացական զորախմբի թվաքանակը կավելացվի ևս մեկ գումարտակով 900-ից հասնելով 1600-ի, այսպիսով վրացական զորախումբը կդառնա Աֆղանստանում ծավալված գործողություններին մասնակցող և ՆԱՏՕ-ի ինչ-անթամակցող պետությունների թվում ամենամեծ, այս պահին Հյուսիսատլանտյան դաշինքին մաս չկազմող պետությունների թվում Աֆղանստան գործողված զինծառայողների թվով առաջատարը Ավստրալիան է իր 1500 հոգանոց զորախմբով։ Ռուսաստանի Դաշնության 6-րդ գումարման պետ դումայի նոր խոսնակ է ընտրվել նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Եդինայ Ռասիայի անդամ Սերգեյ Նարիշկինը, վարկանիշային քվեարկության արդյունքում Նարիշկինի օգտին է քվեարկել 238 պատգամավոր։ Առաջադրվածների թվում էին նաև Վլադիմիր Ժիրինովսկին, Սերգեյ Միրոնովը և Կոմկուսը ներկայացնող Իվան Մելնիկով, այսօր տեղի ունեցել նաև մշտական հանձնաժողովների ղեկավարների վերաբաշխումը, 29 հանձնաժողովներից 15-ի ղեկավարությունը ստանձնել է Եդինայ Ռասիան, 6 Ռուսաստանի Դաշնության կոմունիստական կուսակցությունը, 4-ական Սպրավեդլիվայ Ռասիայի և Ժիրինովսկու լիբերալ դեմոկրատների անդամները։ Անցած գիշեր 15-օրյա կալանքից հետո ազատության մեջ են հայտնվել ռուսական ընդդիմության ակտիվիստները Ալեքսեյ Նավալնին և Իլիա Յաշինը, նրանք երկուսն էլ ձերբակալվել էին դեկտեմբերի 5-ին Մոսկվայի կենտրոնում կայացած բողոքի ակցիայից հետո, երբ ընդդիմության 1000-ից ավելի կողմնակիցներ փորձեցին երթով անցնել դեպի Լուբյանկայի հրապարակ, որտեղ գտնվում է Ամտանգության Դաշնային Ծառայության կենտրոնակայանը։ Կիևի վերաքննիչ դատարանը մերժել է նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի հայցը, որով նա պահանջում էր կարճել իր դեմ հարուցված թվով երկրորդ քրեական գործի քննությունը, այդ գործով նրան մեղադրում են հարկերից խուսափելու մեջ։ Այսօր Տիմոշենկոյի շուրջ ստեղծված կացությունը մեկնաբանել է նաև Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը, նա մասնավորաբար հայտարարել է մեջբերում. «Ես դեմ չեմ, որպեսզի Տիմոշենկոն ազատ արձակվի բանտից ուկրաինական օրենսդրությամբ սահմանված գործառույթների կիրառմամբ, ավելին ես կցանկանայի, որ դա իրականացվեր շուտափույթ կերպով. Ես, սակայն, որպես երկրի նախագահ իրավունք չունեմ որևէ կերպ միջամտել իրավական պրոցեսներին», դա հակասում է Ուկրաինայի սահմանադրությանը, նշել է Յանուկովիչը։ Սրանք էին այդ ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը տարին մոտենում է ավարտին, Հանրապետությունը մտնում է նախընտրական շրջան 2012-ի մայիսին տեղի կունենան խորհրդարանական ընտրություններ։ Բազում ինտրիգներից մեկն այն է, թե ինչպիսին կլինի ներկայիս իշխող կոալիցիայից բարգավաճ Հայաստանի վերջնական դիրքորոշումը։ Թվում է, թե և կոալիցիայի շոգեքարշ հանրապետականը, և արտախորհրդարանական ընդդիմության հիմնական կառուցակը ցանկանում են օր առաջ դաշինք կազմել բարգավաճի հետ։ ԲՀԿ լիդերը այս օրերին լրություն է պահպանում, իսկ առաջատար գործիչները պնդում են, որ կուսակցությունը իր ցուցակով է գնալու ընտրություններին։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը չի փոխել առաջիկա խորհրդանական ընտրություններին միայնակ սեփական ցուցակով մասնակցելու իր դիրքորոշումը։ Իշխող հանրապետական կուսակցության հետ միասնական ցուցակով ընտրություններին մասնակցելու մասին որևէ քննարկում չի եղել, ինչպես մեզ հետ զրույցում հայտարարեց ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը։
Ոչ մեր կուսակցությունում, ոչ կոալիցիայում միասնական ցուցակի վերաբերյալ քննարկումներ չեն եղել։ Այդ մասին ի դեպ հստակ ասել են նաև կոալիցիայի մյուս ներկայացուցիչները։ Ես չեմ հասկանում, թե միասնական ցուցակի թեման ինչու է դրվել շրջանառության մեջ։
Վկայակոչելով մամուլին, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հոկտեմբերի 3-ի հարցազրույցը, որտեղ Ծառուկյանը հստակ հայտարարել էր խորհրդարանական ընտրություններին միայնակ գնալու մասին, Նաիրա Զոհրաբյանը տեղեկացրեց, որ դրանից հետո Գագիկ Ծառուկյանը որևէ հատուկ հավաք չի կազմակերպել կուսակցությունում և նոր մեսիջ չի հղել կուսակցականներին։
Բարգավաճ Հայաստանի դիրքորոշումներում որևէ փոփոխություն չի եղել և որևէ նոր խնդիր չի առաջացել, որը հիմքանդիսանա, որպեսզի կուսակցության ղեկավարը հատուկ հավաքի կուսակցականներին ինչ-որ նոր մեսիջ, նոր ասերիկ փոխանցելու համար, իսկ այդպես աշխատանքային հավաքներ լինում են ամեն օր։
Փաստորեն առանձին ցուցակով ենք։
Բնականաբար որևէ բան չի փոխվել, որպեսզի դիրքորոշումներ վերանայվեն, պատասխանեմ այսքան։
Ձեր ցուցակի մասին քննարկումներ
կունենա։ Ոչ, չի եղել։ Ես կարծում եմ դրանք կլինեն արդեն փետրվարի սկզբին։ Փետրվարի սկզբին, որտեղ դուք գիտեք, արդեն մայիսին ընտրություններն են եւ կան համապատասխան ընթացակարգեր ընտրական օրենսգրքով, թե երբ պիտի ընտրական ցուցակները ներկայացվեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։
Այնուհանդերձ ցուցակը Գագիկ Ծառուկյանը գլխավորի ձեր
կողմից։ Ես վստահ եմ, որ մեր կուսակցության ցուցակը գլխավորելու է Գագիկ Ծառուկյանը, որովհետև դուք գիտեք կուսակցության նախագահի ունեցած վարկանիշը եւ բնականաբար մեր կուսակցությունը անպայմանորեն եւ միանշանակ գլխավորելու է Գագիկ Ծառուկյանը։
Ձեր կարծիքով ինչու են այնուհանդերձ շրջանառվում այդ կուսակցությունը միասնական ցուցակով
համընդհանուր։ Ես չեմ կարող ասել, միգուցե որոշ այսպես ուժեր ունեն հետաքրքրություն, որոշ լրագրողներ ունեն հետաքրքրություն, կրկնում եմ, չեղած բանի մասին խոսել ուղղակիորեն լուրջ չէ։
Հիշեցնենք, առաջիկա խորհրդանական ընտրություններում ՀՀԿ, ԲՀԿ միասնական ցուցակով հանդես գալու հնարավորության մասին ասեկոսները աշխուժացան հատկապես այն բանից հետո, երբ նոյեմբերի վերջին իրավապահները քրեական հետապնդում սկսեցին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մի քանի ներկայացուցիչների և համագիրների նկատմամբ, նրանց կասկածելով թմրանյութերի շրջանառության մեջ։ Սա մամուլին ու քաղաքական ընդդիմությանը հիմք տվեց ենթադրել, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հստակ նպատակ է դրել ճնշումների միջոցով հնազանդեցնել Գագիկ Ծառուկյանին և հարկադրել ընտրություններում միանալ հանրապետականին։ Այդ օրերին Նաիրա Զոհրաբյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ, կոչ անելով Բարգավաճ Հայաստանի նկատմամբ նման աննախադեպ ինկվիզիցիոն գործընթացներ չծավալել և վհուկների որս չսկսել, թեև հստակ չէր, թե կոչը ում է ուղված։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչներին հետապնդելու գործընթացը կարծես դադարեց այն բանից հետո, երբ Գագիկ Ծառուկյանը կարճատև արձակուրդն ավարտեց և վերադարձավ Հայաստան։ Այդ ժամանակ լրատվամիջոցները տարածեցին, որ Ծառուկյանը հանդիպել է նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Նաիրա Զորայանից փորձեցինք ճշտել, արդյոք նման հանդիպում եղել է։
Ես տեղյակ չեմ, բայց հստակ կարող եմ ասել, որ իրավապահ համակարգի հետ այո, որոշակի խնդիրներ եղել է և այնուհետև իրավապահ համակարգի հենց պարզաբանումներից հետո իրավիճակը շտկվել է, իսկ հանդիպումներ եղել են թե չեն եղել, ես նման տեղեկատվության չեմ տիրապետում։
Այն դուք այդտեղ քաղաքական ենթատեքստ տեսնում եք այդ հետապնդումներին։
Ես հիմա չեմ ցանկանում իմ անձնական կարծիքը հայտնել և չեմ ցանկանում իրավական գործընթացներին քաղաքական գնահատական տալ։
Դուք այնուհանդերձ իրավական գործընթացներ եք համարում, ազատ են արձակվել։
Որոշները այո, որոշների հանդեպ գործընթացը իրավական դաշտում շարունակվում է։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորը հերքեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի միջև հակասությունների վերաբերյալ հրապարակումները։
Ես բացարձակապես անիմաստ եմ համարում փորձել Գալիկ Ծառուկյանի եւ Սերժ Սարգսյանի միջև այս կարգի հրապարակումներով անընդհատ ինչ-որ անվստահության մթնոլորտ ցերմանել, անընդհատ ինչ-որ չեղած հակասությունների մասին ինչ-որ անընդհատ վերլուծություններ հրապարակել, նման բան չկա։ Նորմալ աշխատանքային, մարդկային նորմալ հարաբերություններ են եւ ուղղակիորեն իզուր են նման կարգի բոլոր փորձերը երկու կուսակցությունների լիդերների, մեր կուսակցության ղեկավարին, հանրապետության նախագահին փորձել անընդհատ ինչ-որ չեղած ինտրիգների, չեղած դավադրությունների, չեղած հակասությունների, այսպես ինչ-որ կոնտեքստում անունները շոշափել։
Հակասություններ չկան։
Ես կարծում եմ, որ չկան։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր լրագրողներին է հանդիպել ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։ Վերջինիս խոսքերով Հայաստանը կանգնած է այսպիսի ընտրության առջև. կամ արդար ընտրություններ, կամ հեղափոխություն։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի խոսքով 2012-ին իշխանությունները կամ պետք է անցկացնեն արդար ու թափանցիկ ընտրություններ, կամ այլ ընտրանքը կլինի հեղափոխությունը։ Նման հայտարարություն Զուրաբյանն արեց այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ։
Մենք համարում ենք, որ 2012 թվականը պետք է դառնա լեգիտիմ իշխանության ձևավորման տարի։ Դա կլինի կամ արդար ընտրություններով, կամ հեղափոխական ընթացքով, եւ իշխանությունները որևէ պատրանք այս առումով չպետք է ունենան։ Այլ ընտրանքը իսկապես հենց այդպիսին է, կամ նրանք անցկացնում են արդար թափանցիկ օրինական ընտրություններ, կամ երկիրը նետում են ցնցումների մեջ։
Ամենակարևորը հետևյալն է. իշխանությունները իհարկե դեռ որևէ կերպ կարող են խուսափել արտահերթ ընտրություններից, բայց հերթական ընտրություններից նրանք խուսափել չեն կարող, ընդգծեց Զուրաբյանը։
Եվ ուրեմն արտահերթ թե հերթական 2012-ին լինելու են համապետական ընտրություններ, եւ զուգորդելով մեր ավանդական փետրվար մարտյան ալիքը ժողովրդի նախընտրական ակտիվացման հետ, մենք պետք է վերածենք ընտրությունները Սերժ Սարգսյանի ռեժիմին հեռացնելու գործիքի։ Եթե ուզում եք, կարելի է այսպես էլ ձևակերպել. Ինչ ընտրություն էլ լինի Հայաստանում, դա դառնալու է արտահերթ նախագահական ընտրություն, որովհետև այդ ընտրության բովանդակությունը հենց դա է լինելու։
Լրագրողներից մեկի այն հարցին, թե տարիներ շարունակ ՀԱԿ-ը խոսում է իշխանափոխությունից, սակայն այնտեղի չի ունենում, ուստի Գալիկ տարում կոնգրեսը պատրաստվում է իշխանափոխություն իրականացնելու համար դիմել նոր քայլերի կամ կիրառել նոր գործիք, Լևոն Զուրաբյանը արձագանքեց.
Իսկ դուք առաջարկում եք մենք դուրս գանք համանդրական շրջանակներից, նոր գործիք այդ առումով չի լինի։ Մենք ոչ տերորիզմի ենք դիմելու, ոչ զինված ապստամբության ենք դիմելու։ Եթե նոր գործիքի տակ դա նկատի ունեք, մենք նման նոր գործիքներ չենք գործածելու։
Բնականաբար զուտ քաղաքական տեխնոլոգիաների, կոմունիկացիոն տեխնոլոգիաների առումով այն ամբողջ զինանոցը, որ գոյություն ունի, օգտագործելու ենք, շարունակեց ՀԱԿ կենտրոնական գրասենյակի համակարգողը։
Բայց մեծ հաշվով մենք անելու ենք հետևյալը։ Մենք կազմակերպելու ենք ժողովրդի ուղիղ ճնշումը, այնպես ինչպես դա արեցին բազմաթիվ երկրներում եւ հասան իշխանության մեջ հրաժարականին, ուղիղ ճնշումը, այսինքն ստեղծելով մի այնպիսի վիճակ, երբ իրավիճակը փաստորեն արդեն անհեռանկարային է եւ անկառավարելի է ոչ լեգիտիմ ռեժիմի համար։ Բացի դրանից մենք զուգորդելու ենք այդ գործընթացը պաշտոնական գործընթացով, հենց այդ պատճառով մենք այս տարի ստեղծեցինք այդ իրավաքաղաքական հիմքերը, դրանք պետք է դառնան հիմք պաշտոնական գործընթացը հարուցելու համար։ Կլինի դա այս պարլամենտով, եթե հարկ լինի, արդեն նոր պարլամենտով։
Այն դիտարկմանը, թե այս տարվա սեպտեմբերի վերջին, օկտեմբերի սկզբին ՀԱԿ-ի կողմից ազատության հրապարակում կազմակերպած շուրջօրյա բողոքի ակցիաներից հետո իշխանության ու քաղաքական տարբեր ուժերի ներկայացուցիչների կողմից շարունակում են կասկածներ հնչել, որ կոնգրեսը կկարողանա հեղափոխություն իրականացնել, Լևոն Զուրաբյանը պատասխանեց.
Իշխանությունները շուրջօրյա հանրավակներին դիմեցին ամենախայտառակ միջոցների։ 8 օր շարունակ Հայաստանի մայրաքաղաքը կտրված էր մնացած Հայաստանից։ Այսինքն Հայաստանի կառավարությունը բլոկադա էր իրականացրել, որը համապատասխանելի էր Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի բլոկադային։ Մարդիկ, ուսանողներ, հիվանդներ չէին կարող գալ Երևան։ 8 օր շարունակ Հայաստանի իշխանությունները բռնաբարում էր սահմանադրությունը, ազատ տեղաշարժի քաղաքացիների իրավունքը, այդ ազատության հրապարակում հավաքված մարդկանց նկատմամբ իրականացվում էին ամենաահավոր ճնշումները նրանց հարազատներին պատանդ էին վերցնում ոստիկանական բաժանմունքներում եւ հաստորեն պահանջում էին, որ նրանք վերադառնան իրենց բնակավայրերը, որ նոր բաց թողեն նրանց մայրերին, քույրերին, եղբայրներին, նմանատիպ այլ ճնշումներ։ Եվ եթե այդ վիճակում, այդ չգիտեմ դրակոնյան միջոցառումներից հետո քննադատներ են գտնվում, որոնք ասում են, որ ժողովուրդ չհավաքվեց, նրանք այդ մարտիկ ուղակի այս ռեժիմի, այս խայտառակությունները, այս ապօրինությունները կառազմակերպած ռեժիմի օգնականներն են։
Հակառակ այդ պարագայում ինչպես եք դուք պատրաստվում հեռախոսությունը, կարծում եք նույն դրակոնյան միջոցները չեն կիրառել։
Իհարկե, բոլոր Պինոչետն էլ դրակոնյան 4000 մարդ էր սպանում, 4000 մարդ սպանեց, դրակոնյան ավելի դրակոնյան միջոցներ էր գործադրում, քան այս ռեժիմն արել։ Բայց Պինոչետն էլ ի վերջո ստիպված էր զիջել, որովհետև ռեժիմները սպառվելու սովորություն ունեն։ Եվ այս ռեժիմը գնալով սպառում է իր պահպանման ռեսուրսները։
Մայիսին խորհրդարանական ընտրություններ են, եւ Զուրաբյանին հարցրեցինք. Ընտրություններից հետո, եթե ազգային ժողովում ՀԱԿ-ը մեծամասնություն չի նվաճում, պատգամավորական մանդատները վայր են դնելու։
Հիմա եթե մենք փետրվար մարտին օրինակ Աստվածտա հասնենք Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին եւ արտահերտ նախագահական ընտրություններին, չեք կարծում, որ ձեր հարցը մի քիչ ժամանակավրեպ է։
Եթե չի ստացվում հասնել Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակության, հայազգային կոնգրեսը մասնակցելու է հաջորդ, այ ազգային ժողովի աշխատանքներին, չէ՞ վայր։
Գիտեք, դուք հիմա կարող եք նույն հաջողությամբ sense հարց տալ, ասենք 2018 թվականին, եթե դուք, չգիտեմ, պարլամենտում հավաքեք 40% դուք կզիջեք իշխանությունը։ Նույն այդ հարցը ունի նույն մոտավորապես, հենց սպասեք, հաստենք դրան, տեսնեք ինչ է կատարվում։ Ես անձամբ համարում եմ, որ ընդհանրապես ազգային ժողովում, որպես տեսականոն, տեսական որպես դիրքորոշում, որ եթե ազգային ժողովում, անգամ եթե շատ կեղծիքներ են եղել, այնուամենայնիվ ազգային ժողովի ամբիոնը պետք է օգտագործել հետագա քաղաքական պայքարի համար, բայց դա շատ տեսական ու զուտ իմ անձնական կարծիքն է։ Եկեք մի հատ հաստենք նրան, որ ստեղծվի այդ ձեր նշված քաղաքական իրավիճակը, հետո նոր կխոսենք դրա մասին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շենգավիթի համայնքի ընդհանուր իրավասության դատարանի շենքում այսօր շարունակվել է Սպարտակ Նազարանի մահվան գործով դատավարությունը, որը իրականացվում է Տավուշի մարզային դատարանը։ Մենք արդեն հայտնել ենք, որ նախաքննության վերաբերյալ դժգոհություն են հայտնել թե դուժողի իրավահաջորդները եւ թե մեղադրյալները, երկու կողմերն էլ չեն վստահում դատավորին։ Դուժող կողմի համոզմամբ իրավապահները ուղղորդում են առանցքային վկայի ցուցմունքները։ Վեճի առիթ է դարձել նաեւ վերջինիս զորացրման խնդիրը։ Լսենք Նաիրա Բուլղա դարանի ռեպորտաժը։
Արտակ Նազարյանի մահվան գործով այսօրվա դատական նիստում դատավորը որոշեց այս գործով առանցքային վկայի նկատմամբ կիրառել պաշտպանական միջոց նաև նրա զորացումից հետո։ Արման Մնացականյանի անվտանգությունն ապահովելու համար Նազարյանի մահից հետո նրան տեղափոխել էին ռազմական ոստիկանություն։ Գործը քննող դատավոր Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահ Սամվել Մարդանյանը առանցքային վկա Արման Մնացականյանի պահման վայրի ռազմական ոստիկանության զորամասերից մեկի հրամանատարի գրությունը։ Հրամանատարը նշել է, թե քանի որ լրացել է վկայի ծառայության ժամկետը, ապա նրան զորացրելուց հետո ըստ օրենքի նրա նկատմամբ սահմանված պաշտպանական միջոցը պետք է փոփոխվի։ Վկայի ծառայության ժամկետը լրացել է դեկտեմբերի 4-ին, եւ միշտ տարեվերջ նրան պետք է զորացրեն, այս մասին Ազատություն ռադիոկանին հայտնել էր պաշտպանության նախարարի մամլոքարտուղար Դավիթ Կարապետյանը։ Քանի որ վկան եւս դատարանին միջնորդել է ապահովել իր անվտանգությունը նաեւ զորացումից հետո, ապա դատարանը որոշեց նրա պաշտպանությունը հանձնել ոստիկանությանը։ Արման Մնացականյանը դատարանում պնդեց, որ զորացրվելուց հետո ինքը պաշտպանության կարիք կունենա։
Պաշտպանության միջոցը վերացնելու դեպքում վկան նոր պաշտպանության միջոց իրարելու միջնորդություն ունի թե ոչ։
Այո։
Դուք ուզում եք զորացրվելուց հետո էլ ձեր նկատմամբ պաշտպանության միջոց իրարելու։
Այո։
Վկան մատնացույց արեց դատարանի դահլիճում նստածներին, ասելով, թե պաշտպանվում են նրանցից։ Նա նկատի ունի այս գործով մեղադրյալներին, նրանց պաշտպաններին ու հարազատներին։ Մնացականյանի ցուցմունքների հիման վրա մեղադրանք է առաջադրվել Նազարյանի 5 ծառայակիցներին։
Ինչի՞ է կանհանգստանում։
Դահլիճում նստած մարդկանց։
Դուք դատարանին միջնորդում եք, որ ձեր նկատմամբ պաշտպանություն կիրառվի։
Այո։
Դուժող կողմն ու մեղադրվողների փաստաբանները չարարկեցին վկային նոր պաշտպանության միջոց տրամադրելու դեմ։ Սակայն դուժող կողմի փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանը հայտարարեց, որ վկան սեփական կամքով չէ խնդրում ապահովել իր անվտանգությունը։
Մենք համոզված ենք, որ այդ հայտարարությունը արդյունք չի ճնշման տալու։
Բժող կողմի ներկայացուցիչ Ռուբեն Մարտիրոսյանն էլ հավելեց, թե ՎԿ-ին իրականում պետք է պաշտպանել ոչ թե մեղադրվողների ներկայացուցիչներից, այլև ռազմական ոստիկանությունից ու դատախազությունից։ Նրա հետ համամիտ է նաև մեղադրվողներից մեկի փաստաբան Լևոն Պողոսյանը։
Այդ որոշմամբ պետք է նշվի պաշտպանել զինվորական դատախազության և ռազմական ոստիկանությունից։ ՎԿ-ի նկատմամբ ճնշումներ չեն գործադրում ոչ անբաստանյալի ծնողները, ոչ անբաստանյալները և ոչ էլ փաստաբանները, այլ ճնշումներ գործադրում նրան պաշտպանության միջոց ընտրողը նշանակողը, ռազմական ոստիկանության գոտերնա պահում է։
Տավուշի մարզի Մեհրաբներ զորամասի հենակետերից մեկի ավակ 30-ամյա լեյտենանտ Արտակ Նազարյանի մահվան գործով կարևոր ՎԿ-ն դատարանին գրավոր խնդրել է հիմք ընդունել իր նախաքննական ցուցմունքները։ Դատավորն այսօր ընթերցեց նրա դիմումը։ Իր դիմումում Մնացականյանը նշել է, թե դեպքից 1.5 տարի անցնելու պատճառով ինքը հստակ չի կարող հիշել կատարվածը։ Միևնույն ժամանակ ՎԿ-ն պնդել է, որ դատարանում ինքը ճնշումների է ենթարկվել մեղադրվողների կողմից։ ՎԿ-ի գրությունը կասկած հարուցեց մեղադրվողների պաշտպանների ժանում, նրանք պնդում են, որ միջնակարգ կրթությամբ ՎԿ-ն չէր կարող նման գրագետ տեքստ գրել։ ՎԿ-ի այս գրության վերաբերյալ դատարանը դեռևս որոշում չի կայացրել, նրա հարցակնությունն այսօր կիսատ մնաց։ Դատական լիստը կշարունակվի արդեն 2012 թվականին։ Նաիրա Բուլղադայան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մենք դեռ կվերադառնանք քաղաքական անցուդարձին, այժմ բնապահպանության մասին։ Մասնագետները այսօր ամփոփել են Սյունիքի մարզ կատարած այցը։ Հաղորդել են, այնտեղ կա քաջարանի պանզամոլիբդենային կոմբինատի օգտին տարածքներ օտարելու վիճահարույց մի ծրագիր, որը ոչ միայն տեղացի բնակիչների վրդովմունքի, այլև բնապահպանների մտահոգության առիթ է դարձել։ Նրանց խոսքերով վճռական օրեր են մինչև տարեվերջ։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Այս տարվա ապրիլի 28-ին ընդունած կառավարության 627 այն որոշումը քաջարանցիներն ու բնապահպանները չարաբաստիկ են անվանում։ Բանն այն է, որ այս որոշման համաձայն համայնքների սեփականություն հանդիսացող մոտ 182 հեկտար հողերի նկատմամբ ճանաչվել է բացառիկ գերակա հանրային շահ, և հողերը տրվել են Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատին։ Քաջարանցիները, բնապահպանները և այս պատճառով քաջարան գյուղի հրաժարական տված գյուղապետը ամիսներ շարունակ պահանջում են չեղյալ հայտարարել կառավարության այդ որոշումը։ Բնապահպան ակտիվիստ Ռուզաննա Գրիգորյան.
Արդյոք ուզում ենք, որ սրանից 200-300 տարի հետո աշխարհի քարտեզի վրա Հայաստանը որպես լինի, որպես Հայաստանի մոչանվար։
Կառավարության որոշման շրջանակում մոտարվելիք վարելահողերի հետ կապված Սյունիքի մարզպետը օրեր առաջ մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում վստահեցրել էր, որ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը ամեն ինչի համար շուկայական գներով փոխհատուցելու է։ Բնապահպանների խոսքով համարժեք փոխհատուցման մասին խոսք լինել չի կարող, էկոաղետը գումարով չի փոխհատուցվում։
Կառավարության որոշումը չի հստակեցնում տեղահանման մանրամասները եւ փոխհատուցման մանրամասները, միայն օտարման մանրամասներն են հստակեցնում, եւ որ այդ իրազորությունները որոշ չափով դրված են նաեւ մարզպետի վրա։
Օրեր առաջ բնապահպաններն այցելել են Սյունիքի մարզ, եղել քաջարանում եւ հանդիպել Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի հետ, որը նրանց խոսքով բավականին կոպիտ է խոսել իրենց հետ եւ անգամ սպառնացել, ասում է Մարիամ Սուխուդյանը։
Հնչում էին մեր հասցեին այսպիսի սպառնալիքներ, որ սթափ պահեք ձեզ, թե չէ ձեր հետ մի բան կպատահի, ինչ որ հալաբուլա է ներվում, ագրեսիվ է։
Սուրիկ Խաչատրյանի հետ հանդիպումն ակտիվիստները տեսանկարահանել են, տեսանյութում Սյունիքի մարզպետն իսկապես հորդորում է Մարիամ Սուխուդյանին հանգիստ պահել, որպեսզի նրան բան չլինի։
Իրեն մատանի երեխա կործանվում են, կապան քաջարան Ալավերդի սա Հայաստանը։
Հանգստացի մի քիչ վասա։
Հանգիստ եմ։ Հանգիստ եմ խոսում։ Ես սուղակի տվյալներն եմ ասում, ինչա կատարվում։ Որնա կարևոր
բան չունի։
Հանգիստ խոսեք, հանգիստ։ Հանգիստ
մի քիչ կարելի։ Հավասար ենք ժողովուրդ բոլորս, եկեք։
Ինչ չլինի կներեք։
Հավասար ենք ստեղ բոլորս, հավասար։
Ճապուրի մեկը ձենդ կտրի, այդ մարսպետի վերանից արտահայտած խոսքերն էին։
Հանքավայրի բաժնե տոմսերի 70%-ը պատկանում է գերմանական Քրոնի մետ ընկերությանը, որի պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ 4 տարի առաջ դեռ վարչապետ Սերժ Սարգսյանն ասել էր, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն իր առաջիկա 5 տարիների ծրագրում հանքարդյունաբերության ոլորտը դիտարկելու է զարգացման առաջնահերթություններից մեկը, և Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի և կառավարության փոխգործակցությունը կարող է հաջող օրինակ լինել։ Սյունիքի մարզպետը նաև զարմացել էր, որ ակտիվիստները չեն ցանկանում ցանկանում թույլ տալ շահագործել սեփական հողը այլ երկրի բարօրության համար, չէ՞ որ Հայաստանը դրանից շահույթ է ստանում։
Ասում եմ, դուք ինչ խոսամ ձեր, ինչ խոսամ ձեր, երբ որ այդ մարդը հաստատ ասում է, ինչի Գերմանիա գնա, ասում ո՞ր գնա։
Ո՞ր գնա, ասա։
Մեզ մնա այս ասքին,
ստեղ մնա փողը։
Դեռ փողնա գալիս։
Փողնա։
Ես չեմ ձեզնում ես գյուղացու դրվանը փողանալու։
Այս գյուղացին ինչ գխի պետք է գյուղացու
գտնվի։ Մեզ իրա հողերից դուրս գալիս։ Իրա էկոլոգիան է վնասում, իրա ճորնա երկու գլխանի ծնվում։ Իրանք են վատառոշ դառնում։
Հայ կանաչներն այս հարցով հանդիպել են Հայաստանում Գերմանիայի դեսպան Հանս Յոխեն Շմիդտին, ի դեպ հանքը շահագործել պատրաստվող Քրոնիմետ ընկերության հիմնադիր նախագահը Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում Հայաստանի պատվավոր հյուպատոս Գյունթեր Պիլարսկին է։ Բնապահպանները հեգնում են, թե Սյունիքում իրականացվում է գնատնից ծրագիրը։ Ակտիվիստները նախատեսում են ստորագրահավաք կազմակերպել եւ մինչեւ 2012-ի հունվարի 1-ը որոշման ուժի մեջ մտնելու ժամկետը կանխել Հայաստանի հարավում սպասվող էկոլոգիական աղետը։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Խնդրում եք հրատապ եւ անաչառ տեղեկատվություն, ուզում եք հետեւել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկայանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ՝ azatutyun.am։ Ազատություն.am տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Տարեվերջի մասին է վկայում ոչ միայն նախահամանորյան Երուսաղեմը, հրաշք հրապարակում տոնածառի տեղադրումը, այլև պետական հիմնարկների տարբեր գերատեսչությունների, վերլուծական կենտրոնների եւ նույնիսկ ԶԼՄ-ների ամփոփիչ զեկույցները։ Այսօր ամփոփիչ ասուլիսը հրավիրել տրանսպորտի եւ կապի նախարարը, ով պատմել է ճանապարհաշինության ոլորտում կատարված ներդրումների մասին, դրական է գնահատել հարավ-կովկասյան երկաթուղու աշխատանքը եւ դժգոհությամբ է խոսել Հայփոստի մասին։ Ասուլիսին ներկա էր մեր թղթակից Հովանես Շողիկյանը։
Հարավ-Կովկասյան երկաթուղի փակ բաժնետ իրական ընկերությունն այս տարի ամբողջությամբ կատարել է կոնցենսիոն պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունները։ Այսօրվա տարեկան ամփոփիչ ասուլիսում հայտարարեց տրանսպորտի և կապի նախարար Մանուկ Վարդանյանը։
Ներդրում կատարվել է 13.4 միլիարդ դրամի միջապով։ Ներդրումը հիմնականում ուղղվեցին ամբողջությամբ արագության բարձրացմանը, ենթակառուցվածքի անվտանգության ապահովմանը, Արկածում ենք ունեցան որևէ վթարային դեպքեր կատկեցում եւ բոլորս երևի թե միասին հասցենք, որ իրական փոփոխություն կա երկատգծում։ Նշել եմ, որ երկատգծում մենք ունեցանք նաեւ էլեկտրոն համակարգի տեղադրման համակարգ, մտածում ենք արդեն նաեւ որ 2017 թվականին փորձենք տոմսերը ձեռք բերել նաեւ ինտերնետի միջոցով, համակցելով ինքնատիրի եւ ավտոկայաններում ավտոբուսերի տոմսերի ձեռքբերման խնդիրը։ Իշխանով Քաջաղի մյուս տարի ժամանակ կներկայացվի, կատարվեց թե չկատարվեց։
Նախարարն ընդհանուր առմամբ դրական է գնահատում երկաթգծի հետ կապված աշխատանքները։ Ինչ վերաբերում է փոստային ծառայությանը, ապա նախարարը նախկինում բազմից հայտարարել, որ պետք է փոխվի կառավարման ձևը։ Հայփոստ փակ բաժնետիրական ընկերությունը հավատարմագրային կառավարման է հանձնված Հայփոստ Trust Management ընկերությանը։
Բնականաբար կառավարման արդյունքում ձևավորման շահույթ, բայց դա մեզ բավարար չէ, նկատում ունենալով, որ չնայած 103 արդեն վերանորոգված փոստային բաժանմունք ունի, որ սարքավորումներ է տեղադրված, կապի արդիական միջոցներ քաշված, բայց մենք բոլորս գիտենք, որ մենք ունենք 900 բաժանմունք մեր հարաբերությունում եւ մեզ այն շատերի հարցերն են փոստի հետ շփվել, ոչ բոլորս կարող ենք գործ ունենալ։ Դրա համար կառավարման ձևը փոխելով մենք ուզում ենք, որպեսզի կամ կոնսեսիոներ կամ վարձակալ առաջանա, այդտում նույն ընկերության տեսքով։
6 ամսվա ընթացքում ընկերությունը կներկայացվի նոր պայմանագիրը։ Եթե ընկերությունը հրաժարվի կառավարման նոր ձևից, ապա նախարարությունը մրցույթ կհայտարարի, ասում է Մանուկ Վարդանյանը։ Ինչ վերաբերում է ճանապարհաշինական աշխատանքներին, ապա նախարարի պարզաբանմամբ
պետական բյուջեով նախատեսված է 4 միլիարդ դրամի շինարարական աշխատանքների իրականացում, որի արդյունքում իրականացել ենք 62 կիլոմետր նոր ճանապարհների վերակառուցման վերականգնման աշխատանքներ։ Դրա արդյունքում մրցույթներ մենք տնտեսել ենք 941 միլիոն դրամի գումար, որը ուղղվել է անցյալ տարվա մեր բոլոր վթարների վերացման։ Նրան գումարած 340 միլիոն չափեր մենք իրականացրել ենք շինարարական պայմանավորվածության ձեռքբերման համաձայն, վճարումը կատարենք 2012 թվականի բյուջեի սահմանը։
Մանուկ Վարդանյանի խոսքով մշակվել է միջպետական ճանապարհների երկու ծրագիր։
Երևանից Բագրատաշեն երկուղությամբ, մեկը Սևան ուղությամբ, մյուսը վանաձորի ուղությամբ ծրագիրը պատրաստել։ Գիտենք ընդհանուր երկարությունը, գիտենք արժեքը մոտ 100 միլիարդ դրամ եւ 432 կիլոմետր երկարությամբ։ Հիմա բանակցություններ վարում են դոնոր ֆինանսական կազմակերպությունները, պայմանավորվածություն ձեռք են բերել աշխանաբար ֆինանսավորումը սկսելու։ Եվ երրորդ ծրագիրը Զվարթնոց օդանավակայան տրանսպորտային մեծ հանգույցի քննին է։ Մենք բոլորս ունալով լավ օդանավակայան, բայց չգիտեմ ինչի օդանավակայան դուրս գալու, բացի տաքսիստներից այլ մարդու հետ չենք շփվում։
Զվարթնոց օդանավակայանի համար կառուցվող նոր ավտոճանապարհին ըստ նախարարի կգործեն նաև միկրոավտոբուսներ ու ավտոբուսներ։
Ունենք երկաթգից, որը մեզ համար կարող է դնի ազատ առևտրի գոտի հայտարար տարածքի սպասարկման, օդանավակայանի սպասարկման, ինչպես նաև բացի բեռնապոխադրումի ծառայնային ուղևորապոխադրումների համար մինչև մետրո հասնելու։
Մանուկ Վարդանյանի պարզաբանումով ճանապարհը կառուցվելու է պետություն մասնավոր համագործակցության շրջանակում։
Մանուկը սկսել է արդեն ռուսական երկաթուղի եւ օդանավակայանի կոնցեսիոների հետ աշխատանքներ գրումա, կարծում եմ շատ արագ մենք ձեռնամուխ կունենք գոնե այդ երեք ծրագրից լոգիստիկ կենտրոնի երկաթի ճանապարհի կառուցման աշխատանքը։
Տրանսպորտի եւ կապի նախարարի խոսքով լուծվել է նաեւ մեկ այլ խնդիր։
Ունենք պայմանավորվածություն համաշխարհային բանկի հետ, նոր ծրագիր 40 միլիոն դոլար արժողությամբ ցանկը ճանապարհատվածին ընտրել ենք, հիմա մտածում ենք դրանց ամբողջական նախագծը իրականացնել, այդ թվում 2 մարիուղին, որը նշեցի, ինչպես նաեւ Հյուսիս-Հարավ ճանապարհի ամբողջական հատվածը։ Մենք ունենք արդեն պատրաստ երրորդ տրանշը, որը պայմանագիրը կընդգրկի անմիջապես իրականացնել Շինարարի մրցույթի ընդունությունը։
Նախարարությունը բանակցում է նաև մասնավոր հատվածի հետ վճարովի ավտոճանապարհներ ունենալու հարցում, այսօր տեղեկացրեց նախարարը։ Ինչ վերաբերում է Վանաձոր ֆիոլետովի երկաթուղուն, ապա նախարարի խոսքով արդեն պատրաստ է դրա տեխնիկատնտեսական հիմնավորումը։
Ընդհանուր նախնական արժեքը շուտ 200 միլիոնի չափ կլինի։ Դա կարծում եմ ռուսական գնագոյացման սկզբունքով նախագծարված, մեզ մոտ մի քիչ ավելի ժան կլինի կապված եղական հումքի օգտագործմամբ։
Նախարարը կարևորեց տաքսի ծառայությունները եւ անհատ տաքսիներին վերաբերող փոփոխությունը։ Հանվել է մարդատար տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումներում ներգրավված տրանսպորտային միջոցների մինչև 10 տարի տարիքային սահմանափակումը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատության ռադիոկայան, Երևան։
Մեծալ նահանգների կոնգրեսը անփոփոխ է թողել արտաքին օգնության փաթեթով Հայաստանին տրամադրվող գումարը, ինչպես եւ ընթացիկ ֆինանսական տարում 2012-ին էլ նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմը Հայաստանին կհատկացնի 40 միլիոն դոլար, ինչպես է դա գնահատում Ամերիկայի հայդատը։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի խոսնակ Էլիզաբետ Չուլջյանն Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում գնահատելով Հայաստանին գալիք տարի 40 միլիոն դոլարի աջակցություն ցուցաբերելու վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների որոշումը ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ մի շարք երկրների դեպքում հատկացումների չափը կրճատվել է։ Մասնավորապես Միացյալ Նահանգները 10%-ով նվազեցրել է եվրոպական, եվրասիական եւ միջինասիական երկրների համար սահմանած գալիք տարվա հատկացումները ընդհանուր առմամբ 626 միլիոն դոլարից ավելի գումար այն արտահայտությամբ։ Հայաստանի պարագայում հատկացումների չափը նախորդ տարվա համեմատ կլինի նույնը 40 միլիոն դոլար։ Լսենք Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի խոսնակ Էլիզաբետ Չուլջանին։
Կարևոր է, որ ամերիկյան կառավարությունը շարունակի իր առաքին օժանդակությունը դեպի Հայաստան, նկատի առնելով երկու շրջափակումները՝ Թուրքիա և Ադրբեջանի, որ թեր Հայաստանը դրե արդեն իսկ 1993-ին իբեր, ծանը նշական ճնշման դակ է, որև է մեկ գումար, որ գնա օժանդակել էկոնոմիայի հզորացման, դեմոկրատիայի հզորացման, կարևոր է։ Մենք ուզենք այդ գումարը ամենաբարձր գումարը ըլլա։ Այս պարակային նույն գումարն է, ինչ անցյալ տարի ուղարկվեցավ, մոտավորապես 40 միլիոն։
Էլիզաբետ Չուլջյանը գնահատեց նաև Հայաստանին և Ադրբեջանին հատկացվող ռազմական ծախսերի գումարի չափը։
2012-ի հնդեսական օժանդակությունը դեպի Ադրբեջան մոտավորապես 16.6 միլիոն դանին գալպի։ Միայն ռազմական օժանդակությունն է, որ որոշված է, որ ինչ գումար, որ ըլլա, պետք է հավասարակ շրված լա։ Անցյալին մոտավորապես 2.6 միլիոն ուղարկված է երկու ամեն մեկ երկրի, այսպես կոչված արտաքին ռազմական օժանդակության դեսագետեն, եւ այդ թուրս ռազմական տրեյնինգի դեսագետեն մոտավորապես 10 միլիոնի դեսպանն է, որ ուղարկվի։ Նախագահը իր բյուջեի ներկայացումին մեջ այդ 2.6 միլիոն գումարը երկու երկրներուն գործ ուղղած էր, բայց դժվար սպասել Ադրբեջան ուզած էր ուղարկել մոտավորապես երկու անգամ ավելի ռազմական օժանդակություն, քան թե military training-ի օժանդակություն տան թե դեպի Հայաստան, կոնգրեսը սա ոչ պետք է հավասարակշռված շրված լայվ գումարը, եւ մենք համաձայն ենք դա։
Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղի համար նախատեսված հատկացմանը, Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի խոսնակն ասաց, որ այս ուղղությամբ եւս հայկական կազմակերպությունն անելիք ունի գալիք տարվա հատկացումների ապահովման նպատակով։
Ղարաբաղի գումարը, ասի, անցյալին ամեն տարի մոտավորապես ամերիկյան կառավարությունը ուղարկած է $2 միլիոն, ընդհանրապես մարդասիրական օժանդակության վրա կենտրոնացած է։ Անշուշտ ամերիկայի հայտարի հաստատումը և հայ քաղաքը դուզե ընդլայնել աշխատանքները ոչ միայն մարդասիրականի, այլ օգնել, որ քիչումը գաղութողական օժանդակությունի հետ ասեպի Ղարաբաղ և Ադիգա աշխատանքները, որ կշարունակվի և կլինենք 2013-ի արդակին օժանդակության այս քննարկումներու մեջ կարևոր բանալի գետը։
Էլիզաբետ Չուլջանի հետ զրուցել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Ռուսաստանում ետենտրական կրքերը բնավ չեն հանդարտվել, բայց նոր ընտիր պետական դուման արդեն գործի է անցել։ Այսօր Անդրանիկ Նիստներ ընտրվել է ղեկավար կազմը, ձևավորվել են հանձնաժողովները։ Լսենք Տաթև Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանի 6-րդ գումարման խորհրդարանի խոսնակի ընտրություններն անցան առանց անակնկալի։ Այս խորհրդարանն ընտրվել է արդեն 5 տարով, այլ ոչ թե 4, ինչպես նախկինում էր։ Այն ղեկավարելու է Եդինայա Ռոսիա խմբակցության առաջադրած Տեկնացուն, նախագահի աշխատակազմի արդեն նախկին ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինը, ով ստացավ 238 ձայն, ճիշտ այնքան, որքան պատգամավոր ունի իշխող կուսակցության խորհրդարանական խմբակցությունը։
Председателем Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации избран кандидат от партии фракции Единая Россия Нарышкин Сергей Евгеньевич։
Փոխոսնակի պաշտոնում ընտրվեցին Եդինայա Ռոսիայից Ալեքսանդր Ժուկովը եւ կոմունիստական կուսակցությունից Իվան Մելնիկովը, ում կոմունիստական կուսակցությունն առաջադրել էր որպես խորհրդարանի խոսնակի թեկնածու։ Справедливая Россиян առաջադրել էր կուսակցության առաջնորդ Սերգեյ Միրոնովին, իսկ Լիբերալ դեմոկրատները Վլադիմիր Ժիրինովսկուն։ Մինչ քվեարկությունը խորհրդարանի խոսնակի թեկնածուները ելույթ ունեցան, ներկայացնելով իրենց ծրագրերն ու մտահոգությունները։ Ելույթներում նկատվեցին նաև քարոզարշավի տաժեր արդեն նախագահական ընտրություններին ընդառաջ։ Մասնավորապես կոմունիստներն ու Սպրավիդլիվայա Ռոսիան խոստացան ցրել 6-րդ գումարման խորհրդարանը եւ նոր արդար ընտրություններ նշանակել, եթե Մարտին իշխանության գա իրենց ներկայացրած քաղաքական ուժը։ Իրենց ելույթներում ընդդիմադիր կուսակցությունների ներկայացուցիչները եւս մեկ անգամ հնչեցրեցին իրենց գնահատականը անցած խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ։ Կոմունիստական կուսակցության թեկնածուն Իվան Մելնիկովը հայտարարեց.
Грязные технологии.
Կեղտոտ տեխնոլոգիաները, ադմինիստրատիվ ճնշումները, ընտրությունների մասնակիցների ուրճացված թվերը, ոստիկանության կամայականությունները առանձին խախտումներ չեն։ Դա համակարգ է, ինչը նշանակում է, որ արդար ընտրություններ չեն եղել։ Մարդկանց իրական տրամադրությունները զգալիորեն խեղաթյուրված են։ Նա հավելեց, որ արդեն դատական գործընթաց են սկսել արձանագրված խախտումները հետաքննելու համար, նաև պահանջում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի հրաժարականը։ Մենք չենք ուզում ընտրություններին մոգություն տեսնել, մեզ լրիվ բավական են մաթեմատիկայի օրենքները։ Справедливая Россия կուսակցությունից առաջադրված Սերգեյ Միրոնովը հայտարարեց, որ Եդինայա Ռոսիան մոնոպոլիզացրել է քաղաքական դաշտը, սակայն դեկտեմբերի 4-ի ընտրություններից հետո թե հասարակությունը, թե խորհրդարանն այլևս նախկինը չէ։
Народ России ждёт перемен։
Ռուսաստանի ժողովուրդը փոփոխությունների է սպասում, ավելի ճիշտ, ժողովուրդը պահանջում է փոփոխություններ, եւ այդ փոփոխությունները տեղի ունենան, ցանկանում ենք մենք թե ոչ։ Վլադիմիր Ժիրինովսկին էլ հայտարարեց, որ ակնհայտորեն ժողովուրդը գոհ չէ ընտրությունների
արդյունքներից։
Մարդիկ պահանջում են ազատություն, մարդիկ պահանջում են ժողովրդավարություն, ճշմարտություն եւ օբյեկտիվություն։ Եթե մենք վերջին 12 տարիների ընթացքում փակել ենք խորհրդարանը մարդկանց առաջ եւ ցույց ենք տալիս միայն անշարժ նստած պատգամավորների, որոնց ժողովուրդը չի լսում, ապա մարդիկ դուրս են գալիս փողոցներ եւ դրանում մեղավոր ենք մենք, այս դահլիճում նստածներս։
Сидящий в этом зале.
Հայտարարել է Ժիրինովսկին շարունակելով. Միթե մենք ինքներս չենք լսում աղմուկը փողոցում, այդ նրանք են դժգոհ, մեր ժողովուրդն է դժգոհ, եւ աստված մի արասցե, մի օր սա դառնա 905 թվականի հունվարի 9-ը, ժողովուրդն արդեն դուրս է եկել։ Ինչ վերաբերում է ժողովրդական բողոքին, ապա այսօր խորհրդարանի նիստից առաջ պետդումայի շենքի մոտ հավաքվել էին մի քանի 100 ցուցարարներ, թույլ չտանք ինքնակոչներին խորհրդարան մտնել քարքախոսով։ Ոստիկանությունը ավելի քան 20 մարդ է ձերբակալել։ Մինչդեռ ընդդիմության լիդերներից Ալեքսեյ Նավալնին եւ Իլիա Յաշինը, ովքեր կալանավորված էին 15 օրով, այսօր ազատ են արձակվել։ Նավալնին հայտարարել է. Այն ինչ տեղի ունեցավ, դարձավ հրաշալի է։ Մենք 15 օրով ազատազրկվեցինք մի երկրում եւ ազատ արձակվեցինք մեկ այլ երկրում։ Ես վստահ եմ, որ մենք կհասնենք մեր ուզածին։ Այս բողոքի ալիքը կշարունակվի եւ մենք կշարունակենք փողոց դուրս գալ այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեն իրականացվել մեր օրինական եւ ողջամիտ պահանջները։
Դումայի առաջին նիստի մասին հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Լազարյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Ամփոփելով 2011-ը հայոց աշխարհը գրում է. Հարցն այն չէ միայն, որ իշխանությունն ու այդ նույն իշխանությունը տապալելու, կազմակերպելու արմատական դիրքերից հանդես եկող անդիմադիր կազմավորման ներկայացուցիչները այնուամենայնիվ կարողացան նստել կլոր սեղանի շուրջ եւ հանգիստ առանց իրար բսկտելու որոշակի հարցեր քննարկել, թեպետ ցանկացած պարագայում ներքաղաքական կուլտուրայի միջավայրի ու ընդհանրապես քաղաքակիրթ հարաբերությունների առումով նման քննարկումների փաստը ինքնին կարևոր է։ Ընդ որում դժվար չէ նկատել, որ օրինակ նույն ՀԱԿ-ը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ որոշ ջանքեր գործադրեց իշխանությունների հետ երկխոսելուն առնչվող իր բարդույթները հաղթահարելու համար, սակայն այդպես էլ չկարողացավ կամ ուղղակի չցանկացավ վերջնականապես ձերբազատվել դրանից։ Իմ կարծիքով իշխանությունը վերցնելու իմաստով համաժողովրդական շարժման ղեկավարությունն ավանտյուրայի չգնաց, գնար միգուցե եւ հաջողվեր, բայց միգուցե եւ նաեւ չհաջողվեր, այնպես որ դա կլիներ զուտ ավանտյուրա։ Երեք առավոտի այդ ծրույցում այսպեսի կարծիք հայտնեց ՀՀՇ անդամ նախկին քաղբանտարկյալ Գրիգոր Ոսկերչյանը։ Նախ ոչ ոք չէր մտածում, որ արյուն կթափվի, որպեսզի մտածեին գինկ ունենա, իսկ ով գիտեր, որ իշխանությունը նման քայլի է գնալու, կրակելու է։ Ես չեմ կարող ասել, որ քաջատեղյակ եմ ամեն ինչից, բայց որքան գիտեմ, այն ժամանակ էլ բանակցությունների մասին ինչ որ խոսք եղել է, եւ այն ժամանակ էլ նորից նույն իշխանությունները ետ են կանգնել նման քայլից։ Վստահորեն չեմ կարող ասել, բայց այդպիսի բաներ գիտեմ։ Գրիգոր Ոսկերչյանի համար այդքան էլ ընդունելի չէր առավոտի դիտարկումը, որ եթե այն ժամանակ համազգային շարժման ղեկավարությունը առաջնորդեր ժողովրդին, գնային անգամ իշխանափոխության, գուցե այլ կերպ իրադարձությունները զարգանային եւ տաս զոհել չլիներ։ Չէ, այդպիսի եզրակացություն ես չեմ կարող անել։ Հնարավոր է ավելի շատ զոհել լինեին, ասում է պարոն Ոսկերչյանը։ Ժամանակի խմբագիրը գրում է, որ օլիգարխիան դարձել է Հայաստանի զարգացման գլխավոր արգելակներից մեկը, կարծես թե որևէ կասկած չկա։ Հարցն այստեղ հենց այն է, թե արդյոք Սերժ Սարգսյանը ունի օլիգարխիայից ազատվելու անկեղծ ցանկություն, թե նա մի ձեռքով Տիգրան Սարգսյանի օգնությամբ հասարակությանն է փորձում սիրաշահել, իսկ մյուս ձեռքով ամուր բռնել է օլիգարխիայի ձեռքը եւ քալում է նրա հետ։ Ի վերջո կարծես թե մի փոքր չափազանցություն կլինի օլիգարխիան վերագրել Քոչարյանին որպես ժառանգություն, Սերժ Սարգսյանի դերը այդ համակարգի կայացման գործում մատնելով անուշադրության։ Չէ՞ որ այն օլիգարխների մի մասը, որ ձևավորվում էին Քոչարյանի կառավարման տարիներին, հենց Սերժ Սարգսյանի հովանավորությունն էին վայելում։ Օլիգարխիան հստակ բաժանված էր Սերժ Սարգսյանի եւ Քոչարյանի յուրայինների թևերի, եւ Սարգսյանի յուրայինները իրենց առաջնորդի հետ միասին հանգիստ սպասում էին իրենց ժամին։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքը ըստ էության կախված է լինելու երկու հիմնական գործոններից. ինչ որոշում կընդունի Սերժ Սարգսյանը եւ ինչպես իրեն կդրսեւորի հասարակությունը, հետեւաբար նախընտրական գործընթացները պետք է դիտարկել տարբեր ռակուրսներով, եւ Սերժ Սարգսյանի տեսանկյունից, եւ հասարակության տեսանկյունից։ Սերժ Սարգսյանը պիտի որոշում ընդունի, իսկապես լավագույն ընտրություններն է կազմակերպելու, թե շարունակելու է զանգվածային ընտրակերտիկների ավանդույթը։ Հիմա հարցին նայենք հասարակության տեսանկյունից։ Մարդիկ տեսնում են, որ վիճակն օրեցօր վատանում է, եւ իրենց համար արձանագրում են հետեւյալ իրողությունները։ Առաջին, Սերժ Սարգսյանի իշխանության 4 տարիների ընթացքում երկրում որևէ դրական փոփոխություն չի եղել։ Երկրորդ, կյանքն օրեցօր դժվարանում է, եւ որպես արդյունք արտագաղթ նահավոր ցավալներ է ընդունում։ Երրորդ, խորհրդարանում կա ակտիվ անդիմություն, բայց այդ անդիմությունը միայն խոսում է եւ որևէ հարց չի կարողանում լուծել։ Հիմա հարց է ցակում. Ինչ որոշում պիտի ընդունի հասարակությունը, հաշվի առնելով այս իրողությունները։ Առավոտը գրում է, պարզվում է Տարոն Մարգարյանն իր ընտրվելու օրը խիզախ հայտարարությամբ ընդամենը փորձեց տպավորություն թողնել։ Խոսքն այն հայտարարության մասին էր, թե Աբովյան փողոցը վերադարձնելու է երևանցիներին։ Նույնիսկ քաղաքապետարանում լուրեր շրջանառվեցին, թե այդ գործընթացը կիրականացվի դեկտեմբեր ամսին, սակայն սայլը տեղից չի շարժվում։ Ոչ միայն Աբոյան փողոցի բուտիկները չեն մոնտաժվում, այլև խանութներում ակտիվորեն առևտուր է իրականացվում, պարբերաբար նոր տեսականիով թարմացվում։ Թերևս պատճառներից մեկն էլ այն է, որ նոր քաղաքապետը, ինչպես նախորդները, կենտրոնացել է նախատոնական զարդարանքի ու վերջին տարիներին լուրջ կարևորություն ստացած տոնածառի վրա։
Երևանյան մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Վաղը Ֆրանսիայի օրենսդիրները քննարկելու են ցեղասպանությունը ժխտել է պատժելի արարք որակելու օրինագիծը, թուրքերը վերջին ճիքերն են գործադրում այն վիժեցնելու համար, լսենք Հրաջ Մելքումյանին։
Հայոց ցեղասպանությունը պատմական փաստ է եւ այն ժխտելու դեպքում քրեական պատասխանատվություն սահմանող Ֆրանսիայի օրինագիծը ոչ մի կապ չունի գալիք ընտրությունների հետ։ Այսօր հայտարարել է Ֆրանսիայի կառավարության անդամ եվրոպական հարցերով նախարար Ժան Լեոնետին ռադիո Կլասիկի հարցազրույցում։ Նրա խոսքերով այսօր բոլոր ժողովուրդները պետք է հստակ եւ քաջ լինեն նայելու իրենց պատմությանը։ Հայերի ցեղասպանությունից մոտավորապես 100 տարի է անցել, դրա պատասխանատուները մահացած են եւ պատմության այս փաստը ճանաչելը դյուրին խնդիր է, նշել է Ժան Լեոնետին, այսպիսով կոչ անելով Թուրքիային ճանաչել իր անցյալը։ Փոխանցելով նրա խոսքերը, Ֆրանս պրեսը նշում է, որ 5-7 օրը Ֆրանսիայի խորհրդարանում քննարկող օրինագիծը ակնկալվում է, որ կհաստատվի։ Ըստ օրինագծի, եթե որևէ մեկը Ֆրանսիայում ժխտի հայերի ցեղասպանությունը, ապա նրան 1 տարվա ազատազրկում եւ 45,000 եվրոյի տուգանք է սպառնում։ Ժան Լեոնետին նշել է, որ ընդդիմադիր սոցիալիստները որոշել են պաշտպանել օրինագիծը, միասնական մոտեցում ցուցաբերելով Ֆրանսիայի իշխող միավորում հանուն ժողովրդական շարժման կուսակցության հետ։ Նա նշել է, որ օրինագծի նախաձեռնողները պատգամավորներն են եւ ոչ թե Ֆրանսիայի կառավարությունը։ Քվեարկությունից առաջ Թուրքիայի ղեկավարները եւ Փարիզ մեկնած թուրքական պատվիրակությունը ճնշում է գործադրում Փարիզի վրա օրինագծի ընդունումը կասեցնելու նպատակով։ Թուրքիան զգուշացնում է Ֆրանսիային, որ օրինագծի ընդունումը երկու երկրների միջև դիվանագիտական ճգնաժամ կառաջացնի եւ տնտեսական հետևանքներ կունենա։ Այնուամենայնիվ Ֆրանսիայի իշխանությունները մինչ այս պահը անտեսում են Թուրքիայի զգուշացումները եւ սպառնալիքները։ Ֆրանսիայում հայդատի գրասենյակի ղեկավար Հրաջ Վարժապետյանը մեր զրույցում հայտնել, որ Ֆրանսիայի կառավարությունը երեկվա լիագումար նիստում քննարկել է հարցը եւ օրինագծի ընդունումը արգելափակելու որևէ նախաձեռնություն չի ցուցաբերել։
Ֆրանսիայի կառավարությունը, կորտատիր իշխանությունը իր լիագումար նիստի ընթացքին քննարկեց հարցը, գրնար խորհրդարան հղվել է առաջ, բահանջել խորհրդարանեն, որ խորհրդարանը յետք քաշե թուսպերը իր օրագարկեն այս օրինագծի քննարկումը, բացառապանելով, որ ֆրանսեզ-թրքական հարաբերությունները գրնան իրապես խախտումներ եւ վերիվայրումներ արցանակրել հետեւաբար պետք չէ, բայց այդպես չրավ բարեփախտաբար մնաց իր պարտության վրա եւ գանաչ լույսը տվավ Ֆրանսիայի խորհրդարանին, ազգային ժողովին, որ 5-7 օր այս հարցը բահե օրագարկի վրա քննարկե եւ տնե քվեարկության։
Թուրքիայում պաշտոնական Անկարայի դիրքորոշումից բացի օրինագծի շուրջ հասարակական լրագրողական լայն քննարկում է ծավալվել։ Ֆրանս պրեսը մի շարք տեսակետներ է փոխանցում։ Քեմալ Փաշայի թոռը Հասան Քեմալը, որը չի պաշտպանում պաշտոնական Անկարայի տեսակետը, իսկ 2008 թվականին Թուրքիայի նախագահի Հայաստան կատարած պատմական այցելության ժամանակ Երևանում այցելել էր Եղեռնի հուշահամալիր եւ մեխակներ դրել զոհերի հիշատակին, ինչը Թուրքիայում մալիք էր առաջացրել, ասել է, թե անկախ նրանից, թե դուք ում կողմից եք, այս օրինագիծը լավ գաղափար չէ։ Նա Միլիե Թերթի առաջատար մեկնաբաններից է, Հասան Քեմալն ասել է, թե օրինագիծը ոչ միայն հակաժողովրդական է, այլև ձեռնտու է ծայրահեղներին եւ շովինիստներին։ Այս առաջարկը հարված է մարդկանց, ովքեր Թուրքիայում պայքարում են ժողովրդավարության եւ արտահայտվելու ազատությունների համար, հարվածում է նրանց, ովքեր լրջորեն պայքարում են, որ Թուրքիան ճանաչի իր իրական անցյալը, ասել է Հասան Քեմալը։ Էթիեն Մահչուբյանը Ագոսի նախկին գլխավոր խմբագիրը կարծիք է հայտնել, որ օրինագիծը կարող է խոչընդոտել Օսմանյան անցյալի և հայերի կոտորածների հարցերով Թուրքիայում արվող ընթացիկ ուսումնասիրություններին, զգայուն հարցի շուրջ վերջին տարիներին Թուրքիայում համաժողովներ ցուցահանդեսներ են կազմակերպվում, հիշատակի արարողություններ են մատուցվում, բայց եթե Ֆրանսիայի օրինագիծը անցնի, ապա քննարկումները կդադարեն և Թուրքիայի մարդկանց մեծ մասը ազգայնական դիրքորոշում կորթեգրի, ասել է նա. Ստամբուլի Գալաթասարայի ֆրանսիական համալսարանի պատմաբան Ահմեդ Կույասի խոսքերով, եթե ասվի ոչ սա ցեղասպանություն չէ, դա մեծ ջարդ է, հանցագործություն մարդկության դեմ, ապա սա բավարար չի լինի, և ես հարցնում եմ, ուր մնաց հիմնարար ազատությունները. Իսկ Չենգիս Ակտարը, ով 2009 թվականին հայերից ներողություն խնդրելու նախաձեռնություն սկսեց և մոտավորապես 30,000 ստորագրություն հավաքվեց, ափսոսանք է հայտնել օրինագծի կապակցությամբ, ասելով, թե դա քայլ է Ֆրանսիայում կայանալիք ընտրություններին ընդառաջ, ինչը Թուրքիայում ազգայնականության պորտկման կհանգեցնի։ Պաշտոնական Անկարան Ֆրանսիային հորդորելով կասեցնել օրինագիծը զգուշացնում է, որ դրա ընդունումը լուրջ և անուղղելի ազդեցություն կունենա թուրք-ֆրանսիական հարաբերությունների վրա։ Թուրքիայի կառավարության աղբյուրը, որի անունը չի նշվում, Ֆրանսպրեսին ասել է, թե արդեն քննարկել են իրենց պլանները օրինագիծը ընդունվելու դեպքում Ֆրանսիայից խորհրդատվությունների նպատակով հետ կկանչեն իրենց դեսպանին, ինչպես նաև կխնդրեն, որ Թուրքիայում Ֆրանսիայի դեսպանը հեռանա երկրից։ Նա ասել է, որ Թուրքիայում մոտավորապես 1000 ֆրանսիական ընկերություններ համագործակցում են թուրքական ընկերությունների հետ, և նրա փոխանցման ֆրանսիական ընկերությունների հետ պետական պայմանագրերը չեղյալ կհամարվեն։ Ֆրանսպրեսը նշում է, որ Թուրքիան Ֆրանսիայի տնտեսական կարևոր գործընկերներից է, 2010 թվականին երկու երկրների առևտուրը կազմել է 12 միլիարդ եվրո։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքմյանը, բարեկամներ, վաղը մենք անպայման ձեր ուշադրությանը կառաջարկենք այս քննարկման թեմայով ռեպորտաժ Փարիզից։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասիեին փոխարինում է Ժակ Ֆորը։ Ֆասիեն այս օրերին հրաժեշտ է տալիս մեր տարածաշրջանին, երեկ նա Բաքվում էր և իբրև միջնորդների գլխավոր նվաճում նշել էր, որ հակամարտող կողմերի միջև նոր պատերազմ չի սկսվել։ Այսօր Ֆասիեն Երևանում է, քիչ առաջ ավարտվել է նրա ասուլիսը, որին ներկա էր իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանը։
Ֆրանսիացի միջնորդը հիմնականում կրկնեց, վերահաստատեց Բաքվում կատարած իր արձանագրումները, դա այն է, որ իր միջնորդական գործունեության 7 տարիների ընթացքում, այո, թեև չեղան ակնառու ձեռքբերումներ, բանակցային գործընթացում, սակայն կա մի քանի դրական բան, մասնավորապես մշակվեց 2007-ին Մադրիդյան սկզբունքները, և դրանք այս կամ այն տարբերակով ներկայացրեցին կողմերին, և այս սկզբունքների շուրջ բոլոր համանախագահող երկրները ունեն միասնական դիրքորոշում։ Մյուս դրականը այն է, որ հաջողվեց խուսափել լայնածավալ ռազմական գործողություններից, և այս համատեքստում Բերնար Ֆասիեն ընդգծեց, մի քանի անգամ ընդգծեց, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի։ Այդ հակամարտությունը զենքով չի կարող լուծել։ Դա ընդամենը կբերի նոր արյունահեղության, նոր դժբախտությունների, նոր մարդկային զոհերի, և խնդիրը այդպես էլ կմնա չլուծված։ Այս համատեքստում Ֆասիեն նշեց, որ այժմ արդեն եկել է մի շրջան, մի պահ, երբ պատասխանատու են ոչ միայն հակամարտող կողմերի ղեկավարները խնդրի լուծման համար, այլև բոլորը, և քաղաքացիները, և այդ թվում լրագրողները, զինվորները, բոլորը, և բոլորը իրենց վրա կրում են խնդրի կարգավորման, որովհետև Հայաստանն ու Ադրբեջանը աշխարհագրորեն եղել են ու կլինեն հարևաններ, և նրանք ինչ-որ մի օր, ինչ-որ մի ժամի պետք է հաշտվեն և խաղաղ ապրեն։ Ֆասիեն նշեց, որ հրաժեշտի հանդիպումներ է ունեցել նախագահի հետ, կաթողիկոսի հետ, ասուլիսից հետո անմիջապես հրաժեշտի ընթրիք պետք է ունենա արտգործնախարար Ալբանյանի հետ։ Առաջը այսքանը։
Իր միջնորդական առաքելությունն ավարտող Բերնար Ֆասիեի ամփոփիչ ասուլիսին ներկա էր Տիգրան Ավետիսյանը։ տարին սկսել են ամփոփել նաև արվեստագետները Հայաստանում, լույս են տեսնում նոր գրքեր, նկարահանվում են նոր ֆիլմեր, ճիշտ է, այդ մշակութային արտադրանքի մասին հայության մի զգալի մասը բավական աղոտ պատկերացումներ ունի, բայց դա արդեն այլ հարց է։ Այսօր լրագրողներին են հանդիպել այդ երկու ասպարեզների առաջատար պաշտոնյաները, լսենք Գայանե Դանելյանին։
Գրականություն և կինո սովորական անցորդների հետ զրուցելիս ոչ ժամանակակից հայ գրականությունից գաղափար կամ պատկերացում ունեն, ոչ էլ հայկական ժամանակակից կինո արվեստից։ Ավելին, հայկական կինան բացառապես տեսանելի է սերիալների կամ այսօրվա շոու բիզնեսի հայտնի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ ֆիլմերից, և հիմնական պատասխանն էլ սա է. ոչ ժամանակակից գրականություն ունենք, ոչ էլ կինո, և այսպես տարիներ շարունակ։ Այնինչ, տարիներ շարունակ էլ նույն համառությամբ թե ոլորտի պատասխանատուները, թե ներկայացուցիչները պնդում հավաստիացնում են, թե տարեկան որ գրքեր են տպագրվում, այդ գրքերի մի մասը այստեղ մրցանակների է արժանանում, մեկ տասնյակից ավել ֆիլմեր են նկարահանվում, որոնք ոչ թե այստեղ, այլ նաև տարբեր երկրներում մրցանակների են արժանանում։ Այսօր ամփոփիչ ասուլիսներ է հրավիրել տարբեր վայրերում, իհարկե գրողներության նախագահ Լևոն Անանյանը և ազգային կինոկենտրոնի ներկայացուցիչները, կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորգյանի գլխավորությամբ։ Երկուսն էլ ներկայացրին տարվա ընթացքում կատարած աշխատանքը։ Գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանն ասաց, որ բազմաթիվ նոր գրքեր են հրատարակվել, 80-ից ավել գրքեր հայ ժամանակակից հեղինակների, այսօր լուծված է գրողի հրատարակման խնդիրը, համաժողովներ են տեղի ունեցել, հանդիպումներ, քննարկումներ, շնորհանդեսներ, հանդիպումներ օտարերկրացի գրողների հետ, թե այստեղ, թե արտերկրում, մրցանակներ են շնորհվել։ Իդեպ հենց օրերս, ասաց Լևոն Անանյանը, մթության հանձնաժողովի որոշմամբ վճռվել է 2011 թվականի պետական մրցանակը շնորհել բանաստեղծ Հովհաննես Գրիգորյանին այս տարի հրատարակած «Երբեք չմեռնես» բանաստեղծական ժողովածուի համար։ Հարցից թե որոնք են տարվա ընթացքում հրատարակված մյուս լավագույն գրքերը, Լևոն Անանյանն ասաց, որ դրանք հայտնի կդառնան առաջիկա երկու շաբթի օրը գրողների միության վարչության նիստի ժամանակ, երբ կվճռվեն գրողների միության տարեկան մրցանակակիրները։ Հայ ժամանակակից գրականության կարևորագույն հիմնախնդիրն էլ Անանյանի համոզմամբ գիրքն ընթերցողին հասցնելն է և գիրքը պատշաճ ձևով ներկայացնելը։
Այսօր գիրքը տպագրվում է, անգամ այդ 500 օրինակը մենք չենք կարողանում հասցնել մարզերը։ Ո՞վ պիտի այդ գիրքը կայան է տանի, ոչ ես, ոչ դու։ Դա պիտի որևէ կառույց լինի, որը գիրքը հայ գիրքներ, Երևան գիրքներ, ու ո՞վ չունեն, դրանք վաղուց վերացել են։ Որևէ կառույց չկա, որովհետև գիրքը հիմնադրամը պետական գրքերը ինքը տանում է, չգիտեմ ինչ պահեսներում անում, երբ որ գիրքը լուզում ենք, չի տալիս, որ տանենք ձերի նվիրենք։ Լավ, գիրքը գրվում է, տպվում է, այս հարցերը լուծվել են բարեբախտաբար և պետական աջակցության շնորհիվ, բայց որ այդ գիրքը պիտի քարոզվի, պարտադրվի, ընտանիքներ պիտի իր դերը ունենա, դպրոցները ցավով պիտի ասեմ դարձել են ուղղակի սեփական կալվածներ, հնարավոր գրողը գնա այնտեղ հանդիպի։
Ժամանակին արվեստի այս երկու բնագավառները, գրականությունը և կինոն, Հայաստանում սերտորեն կապված էին իրար հետ, և դրա լավագույն վկայությունը հայկական լավագույն ֆիլմերն են «Մենք ենք մեր սարերը», «Երանգյունի և Ալք», ստեղծված Սրանտ Մաթևոսյանի, Ասի Այվազյանի, Ռուբեն Հովսեփյանի և մեր մյուս գրողների երկերի հիման վրա։ Անկախացումից հետո, սակայն, ընդհատվել է կապը ոչ միայն գրականության և ընթերցողի, այլև գրականության և կինոյի միջև։ Վերջին տարիներին ժամանակակից գրողներից թերևս Վահրամ Մարտիրոսյանի «Սողանք» վեպը միայն արժանացավ կինոգործիչների ուշադրությանը, Միքայել Դովլացյանն արդեն մի քանի տարի նկարահանում է այս ֆիլմը, և հաջորդ տարի այն հավանաբար արդեն կներկայացվի հանրությանը։ Այսօր հրավիրած ասուլիսից հետո ասաց ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևորգ Գևորգյանը ի պատասխան իմ հարցի։ Իսկ առհասարակ ասուլիսի ընթացքում Գևորգ Գևորգյանը ներկայացրեց կինոկենտրոնի կատարած աշխատանքը տարվա ընթացքում, խոսելով ոչ միայն նկարահանված ֆիլմերի, այլև այլ նախաձեռնությունների մասին, գրքերի հրատարակություն, կինոաշխում ծրագիր, մոտ երկու տասնյակ միջազգային կինոփառատոների, այդ թվում և Կաննի կինոփառատոնի մասնակցություն, մի շարք ֆիլմեր փառատոների, ինչպես նախորդ տարիներին, այնպես էլ այս տարի մրցանակներով են վերադարձել, նկարահանվել են ոչ միայն լիամետրաժ 5-7 երաժշտական ֆիլմեր, այլև բազմաթիվ այլ ֆիլմեր, կարճամետրաժ, երգիծական, դեբյուտներ, ընդհանուր առմամբ 3 տասնյակից ավել ֆիլմեր, և այս ամենը ընդհանրապես պետբյուջեից կինոկենտրոնին հատկացվող շուրջ 290 միլիոն դրամի կամ 600 000 եվրո գումարով, որը, ինչպես շեշտում է Գևորգ Գևորգյանը,
20 անգամ ավելի քիչական, ասենք, Վրաստանինը և մի քանի տասնյակ անգամ, քան Ուկրաինայինը, Բելորուսինը և այլը, եթե միջին հաշվով մենք 600 000 եվրոյի կարգի մեր բյուջեն, ասենք Բելարուսինը 10 միլիոն եվրոյա, Ուկրաինայինը 15 միլիոն եվրոյա, Վրաստանինը 2 միլիոն եվրոյա, ամենաքիչը մերն է, բայց հավատացեք, եթե դուք լինեք Կաննի շուկայում և այդ փառատոներում կտեսնեք, որ բոլորից շատ ֆիլմերը Հայաստանն են ներկայացնում շուկայում եւ բոլորի շատ փառատոնների մենք ենք մասնակցում։ Մեր արտադրանքը քանակային իմաստով, որակը դուք իհարկե գնահատեք, բայց ամեն դեպքում քանակային իմաստով բոլորից շատ նախին ենք չհաշված Ռուսաստանի իհարկե։ Դե ասացի, որ մենք հիմնականում փորձեցինք համատեղ արտադրության գնալ եւ բոլոր ֆիլմերը մենք հիմա շատ քիչ ենք ֆինանսավորում աջակցում մեր ֆիլմերին, հիմնական մասը բոլորը տարբեր երկրների տարբեր ֆոնդերի հետ ֆինանսավորում են գտել։
Նշենք նաեւ, որ այս տարեվերջին ազգային կինոկենտրոնը հրատարակել եւ այսօր ներկայացրեց կինոաշխարհ խորագրով ուշագրավ ամսաթերթի առաջին համարը, որն այսուհետ պարբերաբար կներկայացնի հայկական կինոաշխարհում տեղի ունեցող անցուդարձը, որոշակի կապ ապահովելով կինոարտադրության եւ հանդիսատեսի միջեւ։ Թերթի գլխավոր խմբագիրն է Անահիտ Հարությունյանը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi եւ դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել եւ դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։